tím už se dostáváme ke storage, čili pojďme se podívat na to, jaké nás vlastně čekají novinky v rámci storage. Jedna z velmi zajímavých věcí, která v rámci toho jednoserverového prostředí nemá až takový význam, ale proč se mi vlastně zařadil, je to, že to demonstruje, že Windows Server 2012 podstatně líp spolupracuje s velkými diskovými poli, s těmi Intelligent Storage Arrays, to znamená takové ty opravdu dražší, to dražší disková pole, EVA a podobné věci, kde i u 2008 to čistě záviselo na tom, jakým způsobem tuhle věc podporují ovladače, u 2012 už jsou ty standardy implementovány, to znamená, 2012 se sama o sobě dokáže s těmi výjmenovanými diskovými poli bavit přímo. Jedním z těch důkazů je například offloaded data transfer. Což je technologie zase velice užitečná, speciálně v hypervíčku, dejme tomu, že chcete přesunout jeden VHD soubor z jednoho serveru na druhý. Dřív to probíhalo tak, že jste vlastně museli opravdu ten... Máte pod tím jedno diskové pole, ten jeden server si šáhl do svého LUNu, skopíroval ten soubor, pravděpodobně přes síť ho přesunul na druhý server a ten server ho skopíroval do svého LUNu, do toho stejného diskového pole, ovšem mělo to celé přes síť. Čili bylo to takové poměrně veliké obcházení. Ostatně já mám pocit, že to tam pak bude i vidět, museli jste to kopírovat takhle, což bylo poměrně značně náročné. Přitom stačí využít těch vlastností, které už to diskové pole v tuto chvíli má. Stačí tomu diskovému poli říct, aby tu kopii operaci provedlo, protože to diskové pole samozřejmě je děláno na to, aby pracovalo se soubory a s největší pravděpodobností to zvládne podstatně lépe a rychleji, než při tom přesunu přes síť. Čili pokud máme takovéto diskové pole, které se dokáže pobavit s Windows Server 2012, tak to potom vypadá tak, že se diskovému poli vydá příkaz, přesuň to VHDčko z jednoho LUNu do druhého a potom mezi těmi servery proběhne jenom nějaký token, který je velikostně v řádu desítek kilobajtů. No, čili celá ta operace se samozřejmě podstatně zrychlí, je to celé daleko inteligentní řešeno. Ostatně další věc, která se tam třeba dá využít, ve chvíli, kdy máme dva stroje, já jsem k ním připojen ze stroje třetího, a řekl bych, že chci kopírovat ze stroje A do stroje B, tak dřív to opravdu bylo tak, že vlastně to probíhalo i přes ten stroj C, to znamená, nejdřív se to načetlo do stroje C a pak se to skopírovalo do stroje B. V tuhletu chvíli se opravdu vydá jenom příkaz a ty stroje A a B se mezi sebou domluví. No, čili je tam obrovská spousta věcí, které se týkají diskových polí, čili jenom pro informaci pro ty z vás, kteří vlastní diskové pole rádi by ho využili, víte, že tam těch novinek je opravdu spousta, doporučuji podívat se do knihovny TechNet na detaily. Další zajímavá věc, která je k dispozici, tak je nový formát virtuálních disků. Dřív se ty virtuální disky končily příponou VHD, v tuto chvíli máte k dispozici příponu VHDX, která kromě toho, že umožňuje daleko větší využití diskového prostoru, to znamená, může mít velikost až 64 terabajtů, tak je specifická i tím, že se poměrně hodně změnila její vnitřní struktura. Pokud jste například v dřívějších dobách používali ta VHDčka a nedej bože jste jeli na stroj, který neměl UPSku, což se stávalo primárně v těch testovacích prostředích, tak v některých případech při výpadcích se mohlo stát, že ten VHD soubor jako takový byl poškozen. No a pak bylo poměrně těžké ho opravit, v některých případech byla jednodušší reinstalace. VHDX formát by proti těmto výpadkům měl být imunní, to znamená i ve chvíli, kdy dojde k něčemu neplánovanému, tak to VHDX by nemělo být poškozeno, což je samozřejmě velice důležité. Další věc, která tam je, tak je optimalizace zarovnávání pro disky s velkými sektory, ty 4K sektory u těch opravdu velkých 2 tera a více disků. Dřív to bylo tak, že to bylo v podstatě emulováno v rámci Windows Server 2008 R2, nebylo to tam úplně přesně zrovnáno, ty fyzické diskové sektory vůči tomu, co jste na ně ukládali, což samozřejmě sice fungovalo, nicméně ta výkonnost trošku klesala, čili v tuto chvíli už obecně 2012 počítá s tím, že pracuje s obrovskými diskovými prostory a dokáže se naprosto bez problémů zarovnat i na ty 4-kilové sektory. To se samozřejmě týká i souboru VHDX. Ostatně pokud by vás zajímalo, jak to vypadá v praxi, tak zase můžeme se přepnout do desktopu a podíváme se na to, jak to vlastně vypadá v rámci Hyper-V manageru. Jenom v rychlosti, pro ty z vás, kteří vidí Hyper-V manager poprvé, pokud ho spustíte, tak tady samozřejmě v té levé části máte seznam jednotlivých Hyper-V serverů, které spravujete. V té prostřední části potom vidíte jednotlivé virtuální stroje, tak jak běží, jsou vypnuty a podobně. No a v pravé části máte možnost vykonávat nějaké akce. Můžete spravovat nastavení Hyper-V, můžete spravovat Virtual Switch Manager, Virtual Sun Manager a podobně. My se v tuhletu chvíli zaměříme na to, že chceme vytvořit nový pevný disk. Já bych mohl vytvořit buď to nový celý virtuální stroj a součástí toho wizarda by byla i tvorba pevného disku. Nicméně, protože se bavíme o storage, tak se pojďme podívat jenom na ten pevný disk. Tady je nějaké povídání na začátku, to jsou takové ty klasické věci. Je tady velice užitečná věc, kdy můžete to povídání vypnout, protože už ho pravděpodobně stejně všichni znáte. A další věc, ta už je nová, oproti 2008, můžete si vybrat, jestli chcete VHD. To je dobré speciálně ve chvíli, kdy víte, že máte heterogenní prostředí. To znamená, stále budete pracovat nejenom s 2012, ale i s 2008 R2, jo, protože to samozřejmě VHDX zatím neumí. Nevím, jestli někdy v budoucnu bude umět. Čili v některých případech je dobré zvolit VHD. My v tuhle tu chvíli zvolíme VHDX a postupujeme dál. Tady si potom můžete vybrat, jakým způsobem se ten soubor vytvoří. Buď to můžete vybrat takzvanou fixed size, neboli, když já bych řekl, že ten disk má mít velikost 100 GB, což budu volit za chvíli, tak se mi potom opravdu na disku vytvoří fyzický soubor něco.vhdx o velikosti 100 GB. Jo, a potom ten virtuální stroj využívá plnou kapacitu tohodle toho, což sice na jednu stranu samozřejmě zabírá opravdu hodně fyzického místa, ale na druhou stranu z hlediska výkonnosti a z hlediska produkčního prostředí je doporučeno. Protože v tuto chvíli potom není potřeba se starat o to, že potřeba to VHDčko zvětšovat a tak dále. Čili pro produkční prostředí určitě doporučujeme fixed size. Pro testovací prostředí je pravděpodobně nejlepší ta volba 2, neboli Dynamically Expanding, a tam to funguje tak, že ve chvíli, kdy já řeknu, že chci 100 GB disk, tak v reálu na disku se mi objeví velikost zhruba 20 MB. No a teprve ve chvíli, kdy ten disk začnu používat v rámci virtuálního prostředí, tak se ten soubor jako takový začne nafukovat podle potřeby. No, já ho potom samozřejmě ve chvíli, kdy nějaké místo ubyde, tak on už se nezmenšuje. To zmenšení potom je potřeba provést manuálně, pokud byste chtěli. No a třetí možnost je diferenční a tam už se opravdu jedná o tom, že se jedná o rozdílový disk. To znamená, máte tam nějaký základní a ten diferenční potom zpracovává rozdíly. K tomu se ostatně ještě dostaneme, až si budeme ukazovat snapshoty. Tak, tady potom dám nějaké jméno, můžu klidně nechat New Virtual Hard Disk. Location neboli umístění, kde ten hard disk chci mít. Já tam standardně mám nastavené nějaké cesty, já už jsem si je přenastavil, za chvilku ukážu, kde se to dělá. Čili v tuto chvíli se ten disk vytvoří v položce CVHD. Kliknu na Next. Tady potom říkám, jakou velikost bych ho chtěl vytvořit. No a já v tuto chvíli opravdu vidíte, že maximum je 64 TB, čili já tam opravdu dám 65 třeba gigabajtů, což by mělo plus minus odpovídat. A v tuto chvíli můžu vytvářet. Tady už je nějaký akorát sumář, který mi to celé dá dokupy, dám finish a disk se mi vytvoří. Pokud bych se potom chtěl podívat, jak to opravdu v reálu vypadá fyzicky, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než si otevřít průzkumníka a podívat se na disk C do položky VHD. A mám tady New Virtual Hard Disk, což je ten, který jsem v tuto chvíli vytvořil, a jak vidíte, tak opravdu má velikost 20 MB. Jo, čili ten opravdu, není to těch 64, teda opravdu tady nemám 64 TB místa. Nicméně fakt je ten, že když bych ho připojil v tuhletu chvíli k virtuálnímu stroji, tak mu můžu nabídnout až 64 TB. Za zmínku rovněž stojí, že k virtuálnímu stroji můžete připojit až 255 virtuálních pevných disků, čili potom ta kapacita, to už jsme ani nevím v kolika petabajtech. Je rovněž dobré vědět, že k virtuálnímu stroji nemusíte připojovat jenom tady ty virtuální disky, to znamená, nemusí to být jenom VHD, VHDX, vy tomu virtuálnímu stroji můžete nabídnout i disk fyzický. Jediná podmínka je, aby se v systému, v tom parent tvářil jako offline a v tu chvíli ho potom můžete připojit k virtuálnímu stroji. Za zmínku rovněž stojí, když se tady takhle dívám na ty VHD soubory, přibyla tady nová položka, manage. Nahoře v menu, pokud na to kliknete, můžete si to VHDčko mountnout, neboli můžete se podívat do toho, co vlastně v tom VHDčko je vevnitř. Což je velmi, velmi užitečná věc, speciálně pro nástroje pro správce sítí, protože typicky to bývalo tak, že jste vytvořili VHDčko, no a pokud jste se do něj chtěli podívat, no tak jste museli rychle ho připojit k nějakému virtuálnímu stroji a v rámci toho virtuálního stroje sledovat, co vlastně v tom VHDčku je a tak dále. To už tuhle tu chvíli odpadá, opravdu velice jednoduše můžete dát mount a v tu chvíli se na to VHDčko podíváte. Já to dělat nebudu, protože bych se ho zamknul a chci vám ukázat ještě pár věcí, které se nad tím diskem dají dělat. Nicméně je dobré vědět, že tahle ta možnost tam je. Velmi, velmi užitečné. Sliboval jsem vám ukázat, kde se vlastně nastavuje, kam chci ty VHD soubory ukládat, když je vytvářím. Je to položka Hyper-V Settings. A tady vidíte, že specifikuje taková ta základní nastavení toho, jakým způsobem bude vlastně Hyper-V server jako takový na tom hostiteli, na tom fyzickém stroji fungovat. Čili jednak tady volím cesty, defaultní cesta pro virtuální pevné disky, to jsem říkal, že je CVHD, potom je tady cesta pro virtuální stroje, ten virtuální stroj jako takový je reprezentován nějakými konfiguračními soubory, které udávají parametry toho virtuálního stroje jako takové, což jsou poměrně malé věci, daleko větší jsou ta VHDčka, nicméně je dobré vědět, že je to oddělené. Potom jsou tady vidět fyzické, pardon, teď si nespomenu, ne, síťová karta, grafická karta, ano, už jsem si vzpomněl. Grafické karty, které potom můžete nabídnout tu jejich sílu těm virtuálním strojům, tak jak jsme se o tom bavili dřív. Já tady v tuto chvíli nemám žádnou, čili tahle ta věc mám smůlu. Numa Spanning, k tomu se ještě dostaneme, nicméně je dobré vědět, že nejdřív, abych mohl vůbec využívat tu technologii Numa a to její zarovnávání, tak je potřeba jí tady povolit. Tady nic jiného neuděláte. No a ty další věci, ty už se týkají čistě migrací, čili je to něco, co v tuhle tu chvíli nebudu probírat. Je to něco, o čem se dovíte v příštím díle, to znamená ve chvíli, kdy se budeme mluvit o klastrech a podobných věcech. Nicméně je dobré vědět, že tady je můžete aktivovat, deaktivovat, nastavovat jim různé parametry a podobně. No, storage migrace, konfigurace replikací, můžete je tady nastavit a tak dále. Potom jsou tady další věci, kde už nastavuju čistě to, jak se chová klávesnice, jakým způsobem můžu uvolnit myš, pokud se mi zasekne v rámci toho virtuálního prostředí a podobně. Tak, toliko, co se týče základních nastavení, teď se ještě pojďme podívat na to, co můžu vlastně dělat s tím diskem. Jo, já tady mám několik dalších možností, můžu ten disk například editovat, jo, čili kdybych zkusil možnost edit disk, tak zase je tady nějaké povídání na začátku, které můžu vesele přeskočit. Potom si můžu vybrat, jaký disk vlastně chci editovat, čili já se podívám do toho VHD a vyberu třeba ten New Virtual Hard Drive. No a potom ve chvíli, kdy on si načte, jak vlastně ten disk vypadá, tak si můžu vybrat akce, které s tím diskem budu provádět. Hned ta první možnost je možnost kompakt. Já už jsem říkal, že ve chvíli, kdy mám ten samo se rozšiřující disk, kdy opravdu sice jsem vytvořil 64 teda, v reálu má 20 mega, já tam něco nainstaluju, zvedne se to na 50 giga, pak z toho virtuálu něco odmáznu a vím, že by to mělo mít v reálu velikost 30 giga, ono to má pořád 50. No, tak tady bych udělal možnost kompakt, která by mi tohleto, ten disk opravdu fyzicky zmenšila, to znamená, už by se ani na tom fyzickém úložišti netvářil tak velký, jako je. Můžu ten disk rovněž konvertovat, to znamená, můžu změnit ten typ, můžu ho dát například na fyzický, teda na ten fixed a podobně, to si ostatně ukážeme. Případně ho můžu rozšířit, právě pokud by to byl fixed disk, který by měl například těch 100 GB, já bych potřeboval, aby měl 200, tak tady dokážu zvětšit. U té možnosti konvert zase se jenom podíváme. V tuhle tu chvíli už to je VHDX, čili kdyby to bylo VHD, tak ho můžu přesunout na VHDX a tady potom můžu změnit, jaký je ten jeho typ. No, čili buď to ten dynamický nebo fixnutý. No a potom řeknu, kde to vlastně má být znova. Tak, další možnost, která tam je, tak je Inspect Disk. A tady potom jenom jednoduše vidíte, o co se vlastně jedná, protože ono dobře není možné poznat, jaký ten typ vlastně je. Čili tady vidíme, že je dynamicky se rozšiřující, kde je uložený, jaký má jméno, v tuhle tu chvíli, že má 20 MB a maximum, že má 64 tera. Jo, čili takhle to vypadá, co se týče práce s disky, takové té základní jednoserverové, lehce spravovatelné. Vraťme se zpátky do prezentace. A pojďme se podívat na další informace o storagech. Velmi zajímavá věc je možnost zprostředkování Fiber Channel připojení až na úroveň toho virtuálního stroje. Dřív to samozřejmě fungovalo tak, že pokud jste připojili Fiber Channel úložiště k tomu fyzickému hostiteli, k tomu fyzickému stroji, tak to samozřejmě bez problémů fungovalo, včetně Multipath IO a podobných věcí. Nicméně, co se týče toho virtuálního stroje, tak tam byly v podstatě jenom dvě možnosti, co jste mohli nabídnout. Buď to jste mohli nabídnout emulované IDE připojení nebo emulované skazy. Nic jiného k dispozici nebylo. Pokud jste chtěli udělat bootovací disk v tom virtuálním prostředí, tak jediná možnost bylo IDE. Zase dost často se diskutovalo, jak si můžeme dovolit nabídnout takhle starý rozhraní a takhle pomalý rozhraní. A už se přitom zapomínalo na to, že to rozhraní je virtuální. To znamená, že fyzická reálná rychlost toho rozhraní potom závisela čistě na tom, co umí to fyzické železo. Každopádně bylo to buď to IDE nebo skazy, to samozřejmě funguje i v tuto chvíli. Další možnost, která tam přibyla, tak je možnost prostředkování virtuálního Fiber Channelu přímo až do toho virtuálního stroje. Jo, to znamená, vy opravdu můžete ten Fiber Channel protáhnout až tomu virtuálu, zase funguje tam Multipath IO, můžete připojit až 4 ty virtuální Fiber Channely pro virtuální stroj, dá se s tím dělat obrovská spousta věcí. Podporuje to dokonce i live migrace, neboli pokud bychom potom měli třeba cluster, tak migraci toho virtuálního stroje z jednoho fyzického železa na druhý. Podmínkou je tam samozřejmě to, že oba ty fyzické stroje mají stejné připojení pomocí Fiber Channelu do stejného pole. A zase, když bych se vrátil do toho prostředí Hyper-V manažeru, tak je tady něco, co se jmenuje Virtual SAN manager, to tam dřív nebylo, tahle ta věc. Pokud byste na ní klikli, tak se vám odevře možnost konfigurací. Já tady teda bohužel u tohohle stroje žádný Fiber Channel připojený nemám, čili u mě ve chvíli, kdybych se snažil create note, tak mi to řekne, že to nenašlo žádný Fiber Channel porty, který bych mohl nabídnout dál. Jo, čili z toho důvodu já v tuhle tu chvíli svoji ukázku končím, ale fakt je ten, že pokud byste měli takovéto zařízení, měli byste Fiber Channel, tak v tuhle chvíli už ho můžete nabídnout virtuálnímu stroji. Mimochodem, když už jsme zmínili tu možnost nastavení, ať už IDE nebo SCSI, tak potom je to samozřejmě vidět v nastavení toho stroje IDE kontroler. Vidíte, že tady mám připojený jeden pevný disk. Pokud bych chtěl připojit fyzický disk, tak tady je to místo, kde bych to dělal. Já tady v tuhle tu chvíli nemám žádné fyzické disky, které bych mu mohl nabídnout. Mám tady disky dva, ale oba dva jsou online, čili z toho důvodu tady není žádná možnost nabídnout něco dalšího. Mám tady SCSI kontrolér. Je dobré vědět, že pokud bych chtěl tomu virtuálnímu stroji nabídnout nový pevný disk zachodu, tak pomocí SCSI kontroléru můžu. Jo, tady tohle ta věc funguje i, já to ostatně můžu ukázat na běžícím stroji. Tam to potom vypadá tak, že spousta možností je zašedlých, právě protože ten stroj běží. Jo, já tady třeba v tuhletu chvíli nemůžu měnit tohleto nastavení, nicméně u SCSI kontroléru pevný disk můžu přidávat, i když ten stroj běží. Jo, to znamená, i za chodu se dá rozšiřovat úložná kapacita, úložní diskový prostor. Čili to je taky jedna z věcí, které je dobré vědět. Tak, pojďme opět zpátky do prezentace. Tak, to je, co se týče virtuálního Fiber Channelu. A další věc, která je velice zajímavá a která zase netýká se jenom Hypervíčka jako takového, je to obecně věc, která je k dispozici ve Windows Serveru 2012, tak je Storage Spaces. Neboli možnost kombinace různého množství různě velikých pevných disků, které jsou k dispozici ve Windows Serveru 2012. No a nad těmito disky potom možnost tvoření tzv. Storage Spaces, neboli kombinace disků. Pokud znáte hardwareové RAID 0, RAID 1, RAID 5 a podobně, tak tohle je obdoba, ovšem pracuje to už přímo v rámci operačního systému a umožňuje vám kombinovat i různé technologie. No, to znamená, můžete mít SAS, SATA, můžete mít dané dohromady, můžete říct, že máte důraz pouze na velikost, to znamená, chcete to pole co největší, můžete do toho pole potom dynamicky přidávat další disky, pokud chcete, můžete ty disky odebírat, můžete tam nastavovat redundantní disky. Celá tato pole, ty storage spaces, potom můžete nabídnout v rámci failover clusteringu, můžou na ní běžet cluster shared volumes, můžete na nich provozovat NFS, co je NFS, povíme si za chvíli. Čili je tam obrovská spousta možností, které, jak říkám, se netýkají přímo Hypervíčka, ale Hypervíčko je dokáže velmi dobře a velmi efektivně využívat. Čili je tohleto věc, kterou primárně použijete například ve chvíli, kdybyste hrozně rádi měli funkcionalitu velkých diskových polí, nicméně si ta velká disková pole nemůžete dovolit, primárně je to z důvodu ceny, protože ta disková pole samozřejmě stojí poměrně velkou spoustu peněz. Windows Server 2012 v tuto chvíli nabízí možnost nabouchat ho disky a s těmi ty disky potom pracovat v podstatě velice podobným způsobem, jako je to právě u těch velkých diskových polí, čili můžete je kombinovat, přesouvat a tak dále a tak dále. Co se týče dalších vylepšení, která jsou zde k dispozici, je zde samozřejmě i nový operační systém RDFS. Ten ideálně opravdu použít ve chvíli, kdy mám obrovské diskové prostory v řadu petabajtů a podobně. Nicméně jedna z věcí, které jsem tady zase chtěl trošku vypíchnout, aby bylo vidět, jak se to vlastně celé vylepšilo, tak je například ScanDisk. Jo, když se podíváte na ten graf, který tam je, tak pokud byste skenovali 100 milionů souborů, tak to na 2008 CR2 trvalo až nějakých 100 minut, u těch 300 milionů souborů už to bylo asi 6 hodin. U Windows Server 2012 tam je to v řádu sekund. A pokud by vás zajímalo, jak je tohleto vlastně možný, není v tom až tak veliká magie. V podstatě jde o to, že v tuto chvíli to skenování a zjišťování vadných sektorů a podobných věcí se provádí online. To znamená, ve chvíli, kdy ten systém někam zapisuje, tak si ověřuje, jestli ten daný sektor je v pořádku. Pokud v pořádku je, tak do něj zapíše. Pokud v pořádku není, tak si udělá záznam do nějaké tabulky, ten sektor vynechává, to znamená, už ho dál nepoužívá. Jinými slovy, opravdu tam funguje tzv. Self-healing. No a ve chvíli, kdy vy potom spustíte ScanDisk, tak ten ScanDisk už neskenuje všechno, co má k dispozici, ale projíždí pouze to, co bylo označeno jako vadné. Jo, čili z toho důvodu potom je to samozřejmě podstatně rychlejší než v tom předchozím případě. Vysoce dostupný NFS zase není to něco, co by přímo souviselo s Hypervíčkem, ale je dobré vědět, že tam tato možnost je. Například pro ty z vás, kteří využívají konkurenční technologie, například VMware dokáže pracovat s NFS diskovými poli. No a zase je dobré vědět, že pokud nemám na to, abych si za 2 miliony koupil nějaké obrovské diskové úložiště, které NFS umí, tak můžu to samé udělat v tuhle chvíli i na Windows serveru 2012. Jo, tam se dá zapnout podpora NFS, v tu chvíli se potom ten server, a nemusí to být jeden server, může to být dokonce serverový klaster, čili vysoce dostupné diskové pole, a dokáže nabízet možnosti NFS. Pokud by vás zajímalo, kde se tohleto vlastně všechno dá zapnout, já se zase vrátím do toho desktopu. A tentokrát bych šel do server manažeru. Půjdu do dashboardu a řeknu, že chci přidat roles and features. No, čili když se podívám na ty jednotlivé role, vynechám remote desktop servicí, s tím mě v tuto chvíli opravdu nezajímají, čili pojedu do klasické role-based or feature-based installation. Vyberu si server, já tady v tuto chvíli mám jeden jediný, čili tady je ten výběr poměrně velice jednoduchý. Nicméně, co stojí za zmínku, tak je možnost to, že můžete vybírat nejenom server jako fyzický, ale vy si dokonce tady v rámci server manažeru můžete vybrat virtuální pevný disk. To znamená, můžete použít, pokud máte někde uložený image Windows Server 2012 a v rámci toho serveru byste chtěli doinstalovávat role, tak už není potřeba využívat DISM a podobné věci, ale můžete využít i klasický server manager. Tady byste řekli, že si vyberete virtuální pevný disk, dali byste mu cestu k tomu VHD a potom můžete s tím VHD pracovat, jako kdyby to byla živá instalace, což je velice užitečné. Nicméně není to něco, co bych v tuto chvíli chtěl probírat, čili přesuňme se přímo k rolím. Tady je to totiž trošku schovaný. Jo? Ono, když se podíváte na tenhle ten seznam, tak tady to vypadá, že v podstatě nic, co se týče souborů, dělat nemůžete. Ono je to totiž schováno tady, je to takové zašedlé, občas se to ztrácí. Jo, a tady potom, když si rozkliknete ještě ty File and iSCSI Services, tak tady je potom schována obrovská spousta dalších technologií. Jo, DFS namespace, DFS replikace, server for NFS, což je to, o čem jsme v tuhletu chvíli mluvili, můžeme Windows Server 2012 použít jako iSCSI target a tak dále a tak dále. Jo, tyhle ty věci opravdu jsou schovány tady. Další věc, kterou vám ukážu, já tady v tuto chvíli nebudu nic vybírat, opravdu jsem jenom chtěl, abyste věděli, kde se to případně dá aktivovat. A další věc, pokud bych se bavil o features, všimněte si tady BitLockeru. BitLocker Drive Encryption a BitLocker Network Unlock, který není až tak nutný, ale Drive Encryption určitě není by default aktivována. Jo, já se k tomu dostanu hned v následujícím slajdu, proto to tady ukazuju teďka. Vrátíme se k prezentaci. A pojďme se rovnou na ten BitLocker podívat. Je to samozřejmě jedna z věcí, které můžou poměrně drasticky zvýšit bezpečnost celého vašeho řešení. Ve chvíli, kdy spustíte BitLocker a aktivujete ho, tak samozřejmě veškerý obsah na tom disku je šifrován, čili ve chvíli, kdy potom třeba ten stroj vyhodíte nebo nějakým způsobem repasujete a zapomenete ten disk přemazat, tak se v podstatě až tak moc neděje, protože na ten disk se prostě nedostanete. Ono zní to tak trošku nereálně, ale fakt je ten, že je poměrně velká spousta případů, kdy třeba v nemocnicích vyřazovali pevní disky z diskového pole a pak se zjistilo, že z těch disků se v pohodě dají číst informace a tak dále. Čili BitLocker je velmi, velmi užitečná věc a rozhodně doporučuji ho využít. Ukazoval jsem vám, kde se to celé dá aktivovat, protože standardně tohle to enablovaný není. Musíte to nejdřív přidat co by feature a pak teprve můžete BitLockerovat. Dobré je vědět, že v tuto chvíli už funguje šifrování i pro cluster disky, to znamená něco, co je sdíleno mezi více počítači. Já to tady zmiňuji jenom jako novinku, která je k dispozici ve Windows Server 2012. Podrobněji se o tom dovíme v tom příštím pokračování, kdy se clustery budeme zabývat podrobněji. Tak a tady už jenom srovnání, čili je tady vidět, kde jsme se vlastně všude posunuli od Windows Server 2008 R2 po Windows Server 2012. Já tady to srovnání chvíli nechám, vzhledem k tomu, že už na vás mluvím přes hodinu, tak uděláme 5-minutovou přestávku, abychom si trošku oddychli.